Feiringen av Norges grunnlov 17. mai er noe av det norskeste som finnes. Loven fra 1814 var en av Europas mest liberale da den ble vedtatt, og den hadde en direkte linje til Martin Luther. Ja, eidsvollsmennene tok med en referanse til reformatorens navn allerede i paragraf 2, der det opprinnelig sto «Den evangelisk-lutherske religion forbliver statens offentlige religion». Den setningen sto der helt fram til revisjonen i 2014. Da ble det til at verdigrunnlaget skal fremleis være den kristne og humanistiske arven vår. Når barnetoget går forbi 17. mai, tenker vi med rette på frihetene grunnloven sikrer oss. Retten til å tro, tenke og tale slik vi ønsker, uten fare for innblanding fra myndighetene. Men paragraf 2 i den opprinnelige grunnloven inneholdt formuleringer som vi i dag lurer på hvordan det var mulig å vedta. Den opprinnelige paragrafen lyder slik i sin helhet. Den evangelisk-lutherske religion forbliver statens offentlige religion. De innvånere der bekjenner seg til den, er forpliktede til at oppdrage sine børn i samme. Jesuitter og munkeordner må ikke tåles. Jøder er fremdeles utelukkede fra adgang til riket. Norge, et forbudt land for jøder. Hvordan var det mulig at vår lovgivende forsamling kunne inkludere denne bestemmelsen i en lov som ellers stod for frihet? Også her går den direkte linje tilbake til Martin Luther.
Luther uttrykte mot slutten av sitt liv en voldsom aggresjon mot jøder, og han anbefalte at jøder skulle forbys adgang til de tyske rikene. Det skal vi komme tilbake til. Men opprinnelig hadde Luther vært velvillig innstilt overfor jødene.
Ja, og nå står vi i Jüdenstraße, eller Jødegata, her i Wittenberg. Det er i denne gata bykirken ligger, der Martin Luther prekte så ofte. Men på Luthers tid var det knapt nok jøder her i Wittenberg.
Luther så på jødene som et folk det absolutt skulle være mulig å hjelpe til å ta imot den sanne Kristus-troen som Luther hadde gjenoppdaget. Jødene var jo velkjent med skriften i det gamle testamentet, og disse tekstene pekte frem mot Messias som skulle komme. Jødene hadde en Messias-forventning, og Luther var veldig optimistisk i sine tidlige forsøk på å få dem til å forstå at Jesus fra Nazaret var den Messias som profeten i det gamle testamentet pekte frem imot.
Ja, og denne optimismen den kommer veldig tydelig til uttrykk i den lille pamfletten som kalles for «Jesus Kristus, en jøde av fødsel». Trykksaken er nærmest en evangeliseringsbrosjyre, og Luther er tydelig på sine hensikter med å skrive. Han vil bruke Bibelen og vise at Jesus selv var en jøde, født av en jomfru. Og han legger til begrunnelsen, så jeg kanskje også kunne vekke lyst på den kristne tro hos noen av jødene.
Luther hadde en ekstraordinær bibelkunnskap, og samtidig var han en mann som var grundig undervist i den klassiske logikken. Derfor var teologiprofessoren overbevist om at jødene ville forstå at Jesus var Messias, når det ble vist hvordan det gamle testamentet pekte mot frelseren. Jeg har det håp at hvis man behandlet jødene vennlig og underviste dem skikkelig ut fra den hellige skrift, da ville mange av dem bli sanne kristne og vende tilbake til sine fedres, profetenes og patriarkenes tro, skriver han.
Luther var veldig kritisk til den dårlige behandlingen jødene hadde blitt utsatt for i generasjoner. Han sier paven hadde behandlet jødene som en horemamma, som lærer opp en jente i horeri, og deretter klandrer henne for at hun ikke oppfører seg som en jomfru. I avslutningen av skriftet som kalles Jesus Kristus, en jøde av fødsel, beklager Luther seg over måten tyskerne behandler jødene. Vi bare presser dem med makt og slår om oss med løgn og tullprat. En helt annen innstilling ville ifølge reformatoren sikkert gitt andre resultat. Da ville kanskje noen av dem komme over til oss. Det er Luthers håp. Og ut fra det håpet gjør han alt som står i hans makt for å hjelpe jødene til å forstå at Jesus er den lovede Messias.
Luther var nok urealistisk optimistisk i sin vurdering av mulighetene for å vinne jødene tilbake for Kristus. Hans Schilling sier at Luther gjennom evangeliseringsskriftet hadde satt seg selv under et helt urealistisk forventningspress som umulig kunne tåle møtet med virkeligheten. I de siste årene av Luthers liv ble det positive synet på jødene fullstendig endret til et grusomt raseri mot dem. Forandringen fra den håpefulle omsorgen for jøder til de hatske uttalelsene er nesten uforståelige. Vi synes i alle fall at den er pinlig sett med dagens øyne.
Og i 1543 utga Luther boken «Om jødene og deres løgner». Det er en bok som er uhyggelig aggressiv i tonen. Den fyller 150 sider i Weimar-utgaven av Luthers verker, og Heinz Schilling kaller det Luther skriver i boken for «tøylesløse utskjellinger og forbannelser». Sigurd Gjelle, som var med å redigere verker i utvalg på norsk, sier det er «sjokkerende lesning». Og noen har vært så pinlig berørt av Luthers antisemittiske utsagn at de mente Luther døde 3 år for sent. Hadde Luther dødd tidligere, ville vi sluppet disse pinlighetene. Han døde 3 år etter at skriftet om jødenes løgner ble utgitt.
Luther foreslo at jødenes eiendom skulle ødelegges. Både synagoger, skoler og private hjem burde man sette i brann, og det som ikke ville brenne må dekkes med jord, så ingen får se så mye som en stein eller en slaggbit av det til evig tid, skriver han. Dette er uhyrlige utsagn, og det blir så mye verre av at det kommer fra pennen til en mann som har blitt så beundret for sin kamp for å finne tilbake til Bibelens opprinnelige sannheter.
Også Luthers samtidige var bestyrtet over det reformatoren kunne lire av seg. I Zürich mente reformasjonsledere at slikt svineri til nød hadde kunnet tilgis om det kom fra en grisepasser, men ikke når opphavsmannen skulle være en kristen sjelehyrde. Luthers uttalelser er fullstendig uakseptable. Vi må dog huske at det ikke var noen nasjonalistisk begrunnelse som lå bak Luthers brutale angrep på jødene. Det var teologien som drev Luther. At jødene ikke tok imot Jesus fra Nazaret som den lovede Messias, det var i Luthers tanke et verk av djevelen selv, og ville uvegelig føre jødene rett i fortapelse. Det var hans kompromissløse forkynnelse om frelse ved Kristus alene, som lå bak de skrekkelige utfallene mot jødene. Han var redd for at jødenes innflytelse skulle være ødeleggende for hans store prosjekt.
Luther hadde oppdaget evangeliets strålende sannhet. Evig liv er en gave fra Gud. Den får vi av Guds nåde alene, gjort mulig ved Kristus alene, og vi tar imot ved tro alene. Luther hadde utviklet en overfølsomhet mot absolutt alt som smakte av gjerningskristendom. Vi snakker ikke nå om at Luther var imot gode gjerninger. På ingen måte. Det var tanken om gjerningens betydning for å oppnå evig liv, Luther avviste så kategorisk. Folk måtte ikke ha så høye tanker om gjerningene. Denne overfølsomheten overfor gjerningskristendom fikk Luther til å reagere mot alt som hadde det minste snev av at man satset på egne prestasjoner for å slippe inn i himmelen.
Det var dette som fikk Luther til å gå ut med en flengende kritikk av en menighet i Mähren som hadde begynt å døpe voksne troende personer. Etter mønster av den tidlige apostelmenigheten, og dessuten hadde begynt å holde lørdagen hellig som hviledag, slik de 10 bud påbyr. Luther oppfattet det som skjedde i den menigheten som et angrep på hans gjenoppdagelse av evangeliet, og at man vendte tilbake til en gudstro der gjerningene ble tillagt for mye vekt. Han så på denne menighetens praksis som en bevegelse i retning av å omfavne jødenes gudsforståelse, der fariseernes fokus på gjerninger sto sentralt.
Det er mer enn sannsynlig at Martin Luther misforsto situasjonen til menigheten som hadde begynt å praktisere troen slik som apostlene gjorde. Heinz Schilling gir denne analysen. Hør. Ifølge alt det man i dag vet om denne menigheten, så sprang den ut av den kristne døperbevegelsen og hadde ikke jødedommen som forbilde, men hentet sin nye lære fra studier av Det gamle testamentet. Og han nevner døperbevegelsen, og da er vi inne i den delen av reformasjonen som gjerne har fått etiketter som anabaptisme og radikal reformasjon hengt på seg.
Anabaptistene var protestanter som mente at dåp bare er gyldig når den som blir døpt selv har ytret ønske om det og bekjent troen på Jesus. Det kan ikke et spedbarn. Så disse protestantene begynte å døpe voksne mennesker, folk som selv kunne bekjenne troen på Kristus. Disse personene hadde selvsagt vært døpt tidligere, for udøpte personer fantes knapt nok på Luthers tid. At noen ble døpt på nytt, ble tatt svært ille opp av Luther og andre i reformasjonen. De så det som et angrep på barnedåpens legitimitet, og det var det da også. Men anabaptistene hadde lest i evangeliene at Jesus ble døpt som en voksen person, og det eksempelet ville de følge. Troen er en viktig sak, mente de, og respekten for enkeltmenneskets frihet krever at personen selv må bestemme om man skal bli døpt, og eventuelt når man skal ta dåp.
Det var ikke bare Jesu eksempel som fikk gjendøperne til å argumentere for dåp av troende personer. De viste også til apostelen Philips møte med den etiopiske hoffmannen på vei fra Jerusalem. Philip ble invitert opp i vognen til hoffmannen som satt og leste i profeten Jesaja. Og det her er avsnittet som etioperen hadde kommet fram til. Lik en sau som føres bort for å slaktes, lik et lam som tier når det klippes, åpnet han ikke sin munn. Da han var fornedret, ble dommen over ham opphevet. Hvem kan fortelle om hans ett, for hans liv er tatt bort fra jorden? Hoffmannen ba om forklaring på det han hadde lest. Bibelen forteller hva som skjedde videre. Da tok Philip til ordet. Han begynte med dette skriftstedet og forkynte evangeliet om Jesus for ham. Så mens de kjørte langs veien, så kom de til et sted hvor det var vann, og hoffmannen sa, «Se, her er vann. Hva er til hinder for at jeg blir døpt?» Og Philip svarte, «Hvis du tror av hele ditt hjerte, så kan det skje.» Da sa han, «Jeg tror at Jesus Kristus er Guds sønn.» Så lot han vognen stanse, og de steg ned i vannet, både Philip og hoffmannen. Og Philip døpte ham.
Her var det en voksen person som selv ønsket dåp. Både den som skulle bli døpt, og den som døpte, gikk ned i vannet for å gjennomføre dåpen. Og fordi de kristne i Meren hadde lest om dette eksempelet i Det nye testamentet, begynte anabaptistene å døpe bare folk som selv trodde. Og de begynte å praktisere dåp ved full neddykkelse i vann. Balthasar Hubmaier, en av lederne for denne bevegelsen, sa dette. «Jeg lærer og sier at barnedåp er et røveri av den rette Kristi dåp. Og det er neppe noen tvil om at dåp ved full neddykkelse var måten de første kristne døpte på. Men det var ikke bare dåpsmåten de kristne i Meren praktiserte annerledes enn flertallet kristne. De hadde også begynt å helligholde sabbaten.
Luther var mildt sagt opprørt over at noen begynte å helligholde lørdagen hellig som hviledag i tråd med de ti bud og eksempelet fra både Jesu og apostlenes liv. I 1538 skrev han pamfletten «Mot sabbatarierne». Der argumenterer han mot det han oppfatter som en praksis som bare gjaldt jødene. Av og til gis det inntrykk av at Luther mente at det ikke var så viktig å holde de ti bud. Det er helt feil. Men det er jo forståelig at folk trekker den konklusjonen. Man kan jo få inntrykk av det når Luther skriver følgende, som han gjør. Gjennom Messias er Moseloven opphevet for godt.
Men her er det viktig å forstå at Luther skilte klart mellom Moseloven på den ene siden og de ti bud på den annen. Moseloven skulle ingen kristne overholde. Den gjaldt bare jødene. Men han mente at de ti bud sto i en helt annen stilling og gjaldt alle mennesker. Hvis de ti bud skal kalles Moses lov, da har Moses kommet alt for sent og henvendt seg til alt for få mennesker, ettersom de ti bud ikke bare gjaldt før Moses, men også før Abraham og alle patriarkene, ja, over hele verden. Det er klart at Luther mente de ti bud har gyldighet for alle mennesker, til alle tider.
Luther argumenterer med at alle skapninger ærer Gud, og føyer til: dessuten er alle vi mennesker pliktige til å høre hans ord, til å lyde far og mor, til ikke å slå ihjel, ikke bryte ekteskapet, ikke stjele, ikke vitne falskt og ikke begjære vår nestes hus eller eiendom. Her siterer Luther de ti bud og gir til kjenne at han mener de er gyldige.
Det er litt pussig at Luther skriver så skarpt mot de såkalte sabbatarierne, når han i det samme skriftet argumenterer kraftig for at hele tibudsloven gjelder. Han tar for seg loven, bud for bud. Og Luther, han skriver positivt om helligholdelsen av sabbaten. Han sier at sabbatsbudet er i seg selv et bud for hele verden under ett. Riktig nok føyer Luther til et kraftig men. Han mener budet i den utforming Moses ga det til jødene, ikke er pålagt andre enn jødene. Og Luther argumenterer altså for at budet har en kjerne som er allmenn, og en jødisk tilpasning som bare gjaldt det folket.
Det er ikke god bibeltolkning å trekke setninger ut av teksten og hevde at akkurat dette er tidsbestemt, mens alt det øvrige, både i selve hviledagsbudet og i de andre budene for øvrig, er evige prinsipper. I 2. Mosebok kapittel 20 finner vi de ti bud i sin helhet. Hviledagsbudet lyder slik: husk sabbatsdagen og hold den hellig. Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning. Men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, hverken du eller din sønn eller din datter, hverken slaven eller slavekvinnen din, hverken buskapen din eller innflytteren som bor hos deg i dine byer. For på seks dager laget Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem, men den sjuende dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.
Det var ikke Guds tanke at sabbaten skulle oppfattes som et urimelig krav. Dagen ble gitt til alle mennesker for å sette en grense for de krav arbeidet stiller oss overfor. Jesus understreket at feiring av sabbaten ikke må oppfattes som noe mennesket gjør for å tilfredsstille Gud. På Jesu tid hadde jødene definert en lang rekke begrensninger for hva som var tillatt å gjøre på sabbaten. Og det hadde tatt gleden og festen ut av helligdagen for mange jøder. Derfor minnet Jesus om et faktum som hadde gått i glemmeboka for mange på hans tid. Sabbaten ble til for mennesket, ikke mennesket for sabbaten.
Tanken om sabbaten som en dag gitt til menneskets glede var nok heller ikke tydelig hos Luther da han skrev mot sabbatarierne. I sin hissige argumentasjon mot sabbatsfeiringen så glemte Luther helt og holdent at Bibelen i to separate gjengivelser av de ti bud gir to forskjellige begrunnelser for sabbatsdagen. I 2. Mosebok er det skapelsen som er begrunnelsen for å feire dagen, men i 5. Mosebok er det jødenes befrielse fra slaveriet i Egypt som er begrunnelsen. Hadde Luther hatt trygghet nok til å tenke at sabbatsfeiringen på ingen måte truet tanken om at frelsen er ved Kristus alene, ja, da hadde han sett at begrunnelsen for sabbatshelligholdelse i 5. Mosebok tvert imot er helt i tråd med Luthers eget anliggende. Sabbaten er en feiring av at det er Gud som befrir mennesket ifra fangenskapet i synden.
Mer enn noen gang tidligere er det nødvendig med en hviledag. Prestasjonskrav og tidsklemma tar grådig for seg av livene våre. Det er på tide å stanse opp, senke skuldrene, tenke de store tankene om hvem vi er og hvor vi er på vei. Det er tid for sabbat. Hvile fra hverdagens mas. Og mange har opplevd sabbaten som en befrielse, en pustepause og en oase i en ørken av endeløse forventninger. Den økologiske dimensjonen som ligger i begrunnelsen for å stanse opp i takknemlighet for skaperverket, den er mye mer aktuell i vår tid enn den var i middelalderen.
For på seks dager laget Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem, men den 7. dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den. Denne begrunnelsen gir oss den økologiske dimensjonen på sabbaten. Det perspektivet på sabbatsfeiringen forsto Luther ikke. Tvert imot argumenterte han med at denne begrunnelsen var noe Moses brukte den gangen for å tilpasse dette budet spesielt til sitt folk. I dag høres Luthers argument kanskje ganske meningsløst ut. Nå er vi smertelig klar over at vi mennesker har herjet med kloden på en tankeløs måte som har gjort enorm skade på den finjusterte balansen skaperen la inn i skaperverket. Det er veldig gode grunner til å minne hverandre om skaperverkets betydning for livet. Luther hadde ikke forutsetninger til å vite hva menneskers aktiviteter på kloden ville føre til. Han hadde garantert lest profeten Jesajas beskrivelse, for han elsket evangelieprofeten. Men profetordene har en helt annen aktualitet i dag enn den gangen. Jorden revner og rister. Jorden vakler og vingler. Jorden skjelver og skaker. Jorden sjangler som en drukken og svaier som et skur. Synden ligger tungt på den, står det i Jesaja 24, og vers 19-20.
Hadde vi mennesker brukt en dag hver uke til ettertanke om hvem som står bak selve livet, hver vakre blomst, hvert lille insekt og de store kloder, da hadde vi nok også behandlet skaperverket med en større respekt for skaperen. Det hadde vært en fordel for hele menneskeheten om Martin Luther hadde evnet å ta med seg dette perspektivet i knippet av de bibelske sannheter som han gjenoppdaget. Det gjorde han dessverre ikke, og vi skal ikke klandre ham. Det er grenser for hvor mye ett enkelt menneske kan favne.
Det triste er at reformatorens glede ved å gjenoppdage glemte bibelske sannheter ikke ble videreført av generasjonene som fulgte etter ham. Men det ligger fremdeles livsviktige sannheter i Guds ord, akkurat som diamanter som er blitt glemt, men som allikevel ligger der, klare til å bli gjenoppdaget, tatt fram i lyset for riktig å skinne. Sabbaten er en slik edelsten. Den bør oppdages av flere. Den bør berike flere menneskers liv.
Gud inviterer oss til å ta pause fra det daglige mas og jag, for å gjenvinne pusten, for å tilbe han som skapte himmel og jord, hav og kilder. Og Gud la inn hviledagen som en menneskerett, en gudgitt gave til alle mennesker i Guds grunnlov. Og akkurat slik jeg tar på meg findressen 17. mai, i takknemlighet for at jeg lever i et land med en grunnlov som garanterer frihet til å tenke, tale og tro, slik dresser jeg meg også opp på sabbaten, i takknemlighet for livet og han som har gitt meg livet. På sabbaten stanser jeg også opp i takknemlighet for at evigheten ikke er avhengig av mine prestasjoner. Det er god grunn til å feire hver eneste uke at frelsen er av nåde alene, ved Kristus alene og ved tro alene.